βράδυ, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ένα ακόμη live από το στούντιο ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και του τρίτου προγράμματος θα ακούσετε απόψε μέσα από την εκπομπή Jazz in the City. Μια εκπομπή που ακούτε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Δευτέρα με ένα σχήμα της ελληνικής jazz σκηνής ή με έναν μουσικό της ελληνικής jazz σκηνής σε solo εκδοχή, όπως θα κάνουμε απόψε. Και την Παρασκευή με μια βόλτα στη σύγχρονη δισκογραφία. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και Αναστασόπουλος Γιάννης και Γάτος Άγγελος, Άγγελος Γάτος και Γιάννης Αναστασόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Να καλησπερίσω λοιπόν τον σημερινό μου καλεσμένο, τον πιανίστα και συνθέτη Μάνο Σαριδάκη.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας
στο στούντιο Εψιλον. Σε έχουμε σε solo εκδοχή. Δεν είσαι με το τρίο δηλαδή που έχεις, αλλά μόνος σου για να παίξεις πιάνο, και αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή από την πλευρά τη δική σου. Συνδυάζεται και με την κυκλοφορία του πρώτου σου δίσκου. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, για να έχουμε ένα πρώτη αίσθηση των πραγμάτων, δηλαδή τι δίσκος, τι περιλαμβάνει, πώς γράφτηκε και πότε κυκλοφορεί, αν κυκλοφόρησε.
Λοιπόν, το CD ονομάζεται The Greek Real Book Volume 1 και είναι για solo piano and the crying voice. Τώρα το The Crying Voice είναι ένας ήχος από ένα synthesizer, ο οποίος είναι επηρεασμένος από την λαϊκοδημοτική μας παράδοση και τον έχω προσθέσει σαν χρώμα σε κάποια από τα κομμάτια του CD. Τώρα, όλο το έργο ξεκίνησε από το πώς να ερμηνεύσουμε στο πιάνο τη δημοτική μας μουσική παράδοση.
Ναι.
Οπότε πήρα διάφορα κομμάτια παραδοσιακά και τα διασκεύασα για solo πιάνο, με το σκεπτικό όμως να σταθούν ισάξια με τα solo πιάνο έργα συνθετών όπως ο Λίστ, ο Σοπέν, αλλά σε μια, όχι τόσο τεχνικά βέβαια δύσκολα, αλλά να μπορούν να φτιάξει ένα πρόγραμμα για solo πιάνο. Με σκοπό κιόλας να ενθαρρύνω σολίστες της κλασικής μουσικής και της jazz μουσικής να δουν πιο θετικά τη δημοτική μας παράδοση.
Τη δημοτική μας παράδοση. Ναι. Διακρίνω λοιπόν ένα προσανατολισμό και μία τάση και μία έφεση προς αυτό το πεδίο, το μουσικό πεδίο, το οποίο είναι συγκλονιστικό βέβαια και πάρα πολύ πλούσιο. Όταν λέμε δημοτική παράδοση, τι εννοούμε και από πού αντλείς πιο συγκεκριμένα ερεθίσματα. Θα τα δούμε αυτά όμως στην πορεία της κουβέντας, μετά πούμε όλα στο ξεκίνημα. Θέλω έτσι ένα πρώτο λοιπόν. Θα επιλέξεις κάτι από αυτήν την
θα επιλέξω
λογική
κάτι από αυτή
και την τάση, δηλαδή και τη δουλειά.
Ναι, ναι.
Ωραία.
Θα παίξω το «Παπάκι πάει στην ποταμιά».
Μάλιστα.
Στο οποίο το έχω διασκευάσει για solo πιάνο και έχω προσθέσει διάφορα στοιχεία.
Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι
θα ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας.
Τι εννοεί ο Μάνος Αριδάκης όταν λέει «Έχω και βλέπω μπροστά μου τη μουσική μου παράδοση, τη δημοτική παράδοση και πώς την κάνω για solo πιάνο». Για να δούμε. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πρώτο δείγμα γραφής, λοιπόν, από τον καινούριο δίσκο. Τον πρώτο δίσκο, έτσι.
Τον πρώτο δίσκο,
προσωπικό μάλιστα. Δίσκο του Μάνου Σαριδάκη, πιανίστας και συνθέτης, ο οποίος ρίχνει, κάνει φόκους τώρα στη δημοτική μας παράδοση. Πώς, Μάνο, πώς προέκυψε αυτό το...
Αυτό προέκυψε από την
ερέθισμα, από πιο
εσωτερική
κίνητρο.
Μου αναζήτηση, ώστε να βρω τη δικιά μου προσωπική φωνή. Mm-hmm. Βλέπεις, στα 10 χρόνια που έζησα στη Νέα Υόρκη, δυσκολευόμουν να βρω τη δικιά μου προσωπική φωνή και τελικά συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα να τη βρω μέσα από την jazz μουσική και τη βρήκα μέσα από τη δημοτική μας παράδοση και κυρίως από Στερεά Ελλάδα, Ρούμελη, που είναι και η καταγωγή της μητέρας μου, και από το κλαρίνο. Και μέσα από όλο αυτό το
ρουμελιώτικο κλαρίνο.
Ναι,
μέρη, το υπηρώτικο,
ναι,
είναι άλλο πράγμα.
Ναι, το ξέρω, εντάξει. Συνδυάζω και τα δύο. Συνδυάζω και τα δύο. Εν μέρη, και στο CD χρησιμοποιώ πολλές φράσεις που είναι από τη δημοτική μας παραδόση και όχι από την jazz. Εν μέρη θα αποφάσισα αυτό το πρώτο CD να μην είναι τόσο jazz και να έχει περισσότερα στοιχεία από την κλασική μουσική και από τη δημοτική μας παράδοση. Και στο δεύτερο CD που θα βγάλω, το οποίο ευελπιστώ να βγει στο τέλος του χρόνου, εκεί θα φανεί το άλλο κόνσεπτ που ετοιμάζω, το οποίο το λέω Greek Jazz, το οποίο θέλω να διαχωριστεί λίγο το ethnic στοιχείο. Δηλαδή, έχουμε ethnic jazz, πάρα πολλά groups, αλλά νομίζω πια ότι υπάρχουν και groups και συνθέσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν ως Greek Jazz. Αλλά για αρχή τώρα έχουμε αυτό το project, το Greek Real Book, το οποίο είναι βολιμένα. Στα επόμενα μπορεί να είναι και άλλα όργανα και με άλλο ρεπερτόριο. Οπότε είναι σαν κόνσεπτ στο οποίο ευελπιστώ στο μέλλον να συνεργαστώ με πάρα πολλούς συναδέλφους και να γίνουν πολλά CD μέσα από αυτό.
Μακάρι, το εύχομαι. Όπως είπες και εσύ, υπάρχουν πολλές ματιές που ήδη επεξεργάζονται αυτή τη σχέση ή δημιουργούν αυτή τη σχέση.
Βέβαια.
Από Μοντ Λαγκάλ και...
Βέβαια. Υπήρξα και μέλος με τους Μοντ Λαγκάλ, είχα γραφίσει τον τρίτο τους άλμπουμ, είχα μεγάλες επιρροές από
αυτούς. Και πολλοί άλλοι βέβαια, οι οποίοι στρέφονται και βλέπουν και είναι ωραίο. Μ' αρέσει και εμένα αυτή η τάση, όχι για λόγους έτσι, εθνικούς κλπ. Είναι εκεί το θέμα, ούτε έχει νόημα ιδιαίτερο αυτό. Έχει όμως νόημα ιδιαίτερη η διακριτότητα που μπορεί να... επιζητεί κάποιος σε οποιοδήποτε τομέα και στην τέχνη και στη μουσική κυρίως. Και είναι αυτό που λέω, να σου πω κάτι. Βλέπω πολλούς ξένους οι οποίοι προσκαλούν σε μεγάλα φεστιβάλ τους Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, άλλων υπήρων, Βαλκάνιους άλλους, από την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν προσκαλούν Έλληνες όμως. Παρότι υπάρχουν Έλληνες που παίζουν σε αυτό το μοτίβο και προς αυτή την κατεύθυνση και την τάση. Γιατί προφανώς η Ελλάδα δεν έχει περάσει τη συνείδηση του υπόλοιπου κόσμου ως πεδίο ethnic, όπως έχουν οι άλλες βαλκανικές χώρες
ή
της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν την έχουν έτσι στο μυαλό τους. Την έχουν σαν ένα δυτικό κράτος το οποίο βλέπει μόνο προς τα εκεί ή στην καλύτερη προς αυτή την κατεύθυνση περίπτωση σαν ένα υβρίδιο που όμως δεν έχει αναπτυχθεί όπως αλλού. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν ξέρω αν το έχεις σκεφτεί και πώς τη λες εσύ γι' αυτό.
Είναι ένα πολύ πλοκό θέμα.
Είσαι μέσα σε αυτή
Είμαι
τη λογική, γι' αυτό το βάζουμε σε αυτό το θέμα τώρα. Με αυτό πας να κάνεις δηλαδή.
Είναι πολλοί παράγοντες. Έχει να κάνει και με την αγορά και με το πώς οι δισκογραφικές εταιρείες στην Ελλάδα δεν εκμεταλλευτήκαν, κατά τη δικιά μου άποψη, από εμπορικής πλευράς καλύτερα κάποια groups. Γιατί θυμάμαι ότι υπήρχε και η τακτική του ότι μετά τις 2.500, μετά τα 2.500 CD που θα κόβανε, σταμάταγε το project. Και με τον Τάκη του Μπαρμπέρι όταν ήμουνα, επί Λύρας, και τώρα σου λέει πριν 20 χρόνια τώρα.
Ναι.
Οπότε πολλά groups που εκείνη την περίοδο περιμέναμε και ήταν να γίνει ένα... να μπούμε και όντως παίξαμε σε κάποια φεστιβάλ έξω και με τους Μοτ Λαγκάλ και με τον Τάκη τον Μπαρμπέρι. Δεν συνεχίστηκε αυτό γιατί και ουσιαστικά οι εταιρείες τότε μας, στην κυριολεξία μας παρατήσανε.
Δεν το τροφοδότησαν. Δεν το στήριξαν.
Δηλαδή, μεν βάλαν τα λεφτά, βγήκε το άλμπουμ και μετά τα αφήσανε. Οπότε μείναμε στον αέρα
ό,τι,
αυτό το θέμα.
Ό,τι κάνει και το ελληνικό κράτος, κάνουν και εταιρείες. Αυτό έχει μεγάλη πλάκα στην Ελλάδα.
Εν μέρη, ναι. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι τόσο. Να τα βάζω μέσα τσουβάλα, καταλαβαίνεις τώρα.
Ναι, εντάξει. Γιατί... Το βάζω εγώ, δεν πειράζει.
Ναι. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και θέλω να υπάρχει αισιοδοξία. Και θέλω να το περνάω και εγώ όσο μπορώ στους νεότερους πλέον.
Η αισιοδοξία υπάρχει από τους ίδιους τους δημιουργούς πρώτα απ' όλα και είναι και το βασικό. Αλλά δεν φτάνουν μόνοι τους γι' αυτό, λέω. Μάλιστα.
Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα. Εδώ, στον προηγούμενο αιώνα, δίναμε πτυχία για γερμανική μουσική και όχι για ελληνική μουσική. Η δικιά μας παράδοση ήταν αναγνωρισμένη από το ίδιο το ελληνικό το κράτος. Τώρα αυτά έχουν αλλάξει, έχουν βελτιωθεί. Τα πράγματα. Το λέω αυτό γιατί εγώ ήμουν μαθητής του πρώτου πειραματικού μουσικού γυμνασίου Παλλήνης. Και είχα την ευκαιρία μέσα από το δημόσιο να έχω δωρεάν μουσική παιδεία. Και αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση.
Και καλή παιδεία.
Και, παιδεία. Και υπάρχουν και επώνυμοι από το χώρο. Δηλαδή, ο Χάρης ο Λαμπράκης, ο Κυριάκος Σταφάκης. Αυτοί είναι συμμαθητές μου.
Και... Μα τα μουσικά γυμνάσια στην Ελλάδα είναι πραγματικά
είναι
πολύ καλού επίπεδου και στο μουσικό κομμάτι και στο άλλο εκπαιδευτικό. Γιατί έχει σημασία αυτό. Δεν είναι δηλαδή μόνο για μουσική. Και αυτό είναι το καλό τους, γιατί είναι βασική εκπαίδευση, δεν είναι ειδικότητα. Αλλά, συγγνώμη. Αλλά υπάρχει εξαιρετικό επίπεδο και σε αυτό το κομμάτι που είναι αριστό, βέβαια. Ωραία. Πού πάμε τώρα, τι θα παίξεις?
Λοιπόν, τώρα θα σας παίξω μια νέα μου σύνθεση, η οποία είναι ακυκλοφόρητη. Θα την κυκλοφορήσω στο δεύτερο μου CD.
Α.
Το οποίο λέγεται Herbie's Dance, είναι αφιερωμένη στο Herbie Hancock. Είναι επηρεασμένη και από το Giant Steps του John Coltrane και από μια σύνθεση του Bill Evans στο Song for Helen. Και κάθισα και πειραματίστηκα, βρήκα πρώτα τα κόρτα και μετά έγραψα τη μελωδία. Και νομίζω ότι αντιπροσωπεύει τον ήχο της jazz αρμονίας της εποχής μου. Και
ωραία.
Θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας πριν το κυκλοφορήσω στο δίσκο, σε πρώτη εκτέλεση εδώ στο πρόγραμμα.
Χαρά μας. Ωραία. Thank you. Καινούρια δουλειά λοιπόν αυτή που δεν έχει ακόμη, όχι κυκλοφορήσει, αλλά που ηχογραφηθεί. Ναι. Και που είναι άλλου ύφους και προσανατολισμού από την προηγούμενη. Ναι, ναι. Υπάρχει εδώ το στοιχείο της δημοτικής παράδοσης ελληνικής, εννοώ, αλλά της άλλης, της αφροαμερικάνικης.
Ναι, 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 ναι.
Διότι είσαι ένα δίπολο κι εσύ. Δηλαδή με το ένα πόδι.
Σαν τζαζ ξεκίνησα.
Ναι, προφανώς, ναι, αλλά θέλω να πω, είσαι με το ένα πόδι
τελείως, ναι,
εδώ στην Ελλάδα, με τα χαρακτηριστικά τα αντιφατικά που έχουμε ως Έλληνες ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Και από την άλλη μεριά έχεις κάνει και μια δεκαετία στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί πια ήσουν πολύ ακριβώς στην καρδιά της αφροαμερικάνικης εκδοχής του αυτοσχεδιασμού, ας το πούμε έτσι. Είσαι λοιπόν εδώ και υπάρχει υλικό, φαντάζομαι, έχεις αρκετά κομμάτια, συνθέσεις ή υπό επεξεργασία και δημιουργία στιγμή, αυτό το δεύτερο, το volume 2 δηλαδή.
Το volume 2 είναι σχεδόν έτοιμο.
Σχεδόν έτοιμο.
Βέβαια εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι, ότι γιατί επειδή κάνω πολλά projects πάντα και πάντα γίνεται ένα μπέρδεμα στο τι κάνω, που είμαι, τι γίνεται. Το πρώτο CD που κυκλοφορεί στις 23 Μαρτίου σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα μου, emmanuelsaridakis.com, αυτό είναι το Greek Real Book Volume 1.
Μάλιστα.
Τώρα, το επόμενο CD που θα κάνω θα λέγεται Greek Jazz Volume 1, οπότε θα είναι δύο concept.
Από εκεί είναι αυτό που ακούσαμε τώρα. Έτσι,
ναι.
Μάλιστα.
Ναι.
Το πιο καθαρό είναι.
Ναι, ναι, το οποίο γίνεται ένα μπέρδεμα λίγο στιλιστικά και μια σύγχυση, αλλά νομίζω ότι θα ξεκαθαριστεί το τοπίο κάποια στιγμή και από του υπόλοιπου συναδέλφου θα κατανοήσουν τι θέλω να,
μάλιστα,
να πετύχω τουλάχιστον αυτό.
Ναι. Ωραία. Οπότε όταν έχει έτοιμο το υλικό και όριμο και κατασταλαγμένο, μπορούμε να το ξαναδούμε το πράγμα και εδώ να τα ξαναπούμε.
Σε ευχαριστώ
πολύ. Να τα ακούσουμε και στην έκτασή του που θα το βοηθούσε όσο μπορεί να το βοηθήσει. Να γυρίσουμε τώρα στο Greek, στην Greek εκδοχή.
Ναι, ναι.
Εσύ πριν μπεις σε αυτό το τρυπάκι να διερευνήσεις αυτή τη σχέση και να την αναπλάσεις με το δικό σου τρόπο και το δικό σου ύφος, τι σχέση είχες με τη μουσική παράδοση? Είχες καθόλου ή
είχα λόγω, είχα λόγω του μουσικού γυμνασίου Παλίνης. Γιατί στα υποχρεωτικά μαθήματα είχαμε βυζαντινή μουσική, μινολογία,
οπότε, ναι,
ταμπουρά. Δηλαδή θυμάμαι, όπως έχουμε τον Ντόρεμ Φασόλ, Νίπα Βουγάδη και Ζώνη, και τα έχω κάνει όλα αυτά για 3 χρόνια στο γυμνάσιο. Μετά στο Λύκειο έφυγα εγώ όμως.
Τότε σου έλεγαν κάτι αυτά?
Όχι τόσο. Όχι, η αλήθεια είναι. Ήμουνα προσιλεμένος στη τζαζ από τότε.
Από τότε.
Ναι, δηλαδή 14 χρονών πήρα απόφαση ότι θέλω να παίζω σαν τον Μακόι Τάινερ.
Μια χαρά σε βρίσκω.
Σαν τον Τζο Κολτρέι, ναι.
Να τα μεγαλώσω, θέλω να γίνω τον Μακόι
Τάινερ. Και πάω στο δάσκαλό μου το Θεμιστοκλή το Ρούσο και του λέω: δάσκαλε, θα με μάθεις να παίζω σαν τον Μακόι Τάινερ. Και με κοιτά καλά-καλά ο δάσκαλός μου και μου λέει: είσαι σίγουρος, μου λέει.
Ναι, δεν θες κάτι δάσκαλο άλλο? Μήπως δες το Μονκ, τίποτα?
Μετέπειτα. Βλέπεις, ο Μακόι είναι πιο, θα έλεγα, εντυπωσιακός και επειδή συνδυάζει και το ροκ στοιχείο και άλλα πράγματα. Νομίζω ότι στην ευρωπαϊκή αγορά είναι από τα πιο δημοφιλή στυλ από όλες τις σχολές των πιανιστών. Δηλαδή, και είναι και μεγάλη ευχαρίστηση. Μάλιστα, από όλα τα στυλ που έχω μελετήσει, είναι ο μόνος που ακόμη ευχαριστιέμαι να μιμούμε.
Ωραία. Καλό που το λες αυτό. Δείχνει και το τι τους προσανατολισμούς και ποιον μπορεί να θεωρήσει δάσκαλο εντός ή εκτός εισαγωγικών. Πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους, σαν αυτό που ανέφερες πριν από το γυμνάσιο Παλίνης, το μουσικό. Και μετά από αυτό?
Μετά από αυτό όμως δυτικοποιήθηκα πλήρως. Δηλαδή στα εφηβικά μου χρόνια, και δεν είχα καμία επαφή. Και όταν πήγα στην Αμερική ως...
Πόσο χρονών πας στην Αμερική?
Πάω 23 χρονών.
Ωραία.
Και πάω ως καλλιτεχνικός μετανάστης, όχι ως οικονομικός. Και...
Ναι, γιατί υπάρχουν διαφόρων ειδών.
Είναι τώρα πολλά. Είναι
καλλιτεχνικός, ερωτικός.
Το ζητούμενο είναι ότι κάποια στιγμή ένιωσα μόνος και μουσικά και ψυχικά. Και
εκεί.
Εκεί, ναι. Και είδα τελικά ότι ένιωθα πιο άνετα ακούγοντας ελληνική μουσική. Άρχισε να με εκφράζει πιο πολύ. Υπήρξε μια νοσταλγία. Και παράλληλα συνάντησα ένα τείχος το να βρω εγώ τη δικιά μου προσωπική φωνή.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, έλαβα μέρος στο Θελονισμό Competition, πέρασα στους 25 καλύτερους πιανίστες το 2006, εμφανίστηκα στο Birdland, στο Blue Note. Παρ' όλα αυτά όμως ένιωθα έπαιξες ότι δεν μπορούσα να εκφράσω.
Έπαιξες με ξένους μουσικούς, έπαιξες με Αμερικάνους.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Το έκανα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, είχα την ευκαιρία να παίξω με NBA, ας πούμε. Mm-hmm. Ας μου επιτραπεί αυτός ο τίτλος. Και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να βγάλω αυτό που έχω μέσα μου. Και τελικά ήταν το κλαρίνο, για φαντάσου, ποιος θα το έλεγε.
Έλατε.
Και μέσα από αυτό, τα τελευταία δύο χρόνια, συνθέτω συνέχεια. Εδώ θα ήθελα να πω κιόλας ότι έχω μετακομίσει από την Αθήνα τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια και μένω στην Ιταία, το λιμάνι των Δελφών.
Αμπά.
Που από εκεί είναι η γεννήτρια πόλη της μητέρας μου. Mm-hmm. Και έχω ένα σπίτι εκεί και πηγαίνω έρχομαι στην Ιταία.
Και πηγαίνω έρχεσαι.
Και αν δεν πήγαινα εκεί, δεν νομίζω θα τελειώνα ποτέ το CD.
Ναι, ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Αυτή η μετακίνηση δεν είναι μόνο, δηλαδή. Ναι. Έχει να κάνει με τη μουσική κυρίως.
Ναι, τελείως με τη μουσική. Ναι. Έχει να κάνει σαν. Βοηθά σαν περιβάλλον. Πάω στους Δελφούς μια βόλτα, πάω και κάθομαι εκεί στα αρχαία, στις πέτρες, παίρνω λίγο ενέργεια, κατεβαίνω μετά, συνθέτω. Κάπως έτσι δηλαδή. Βγαίνω μια βόλτα στην παραλία, το λιμάνι εκεί.
Και καλά, είσαι και στο περιβάλλον, δηλαδή, το φυσικό κυρίως πια. Ναι. Γιατί το κοινωνικό έχει αλλοιωθεί και έχει αλλάξει. Όχι ότι έχει αλλοιωθεί προς το. Δεν εννοώ κάτι κακό. Ναι. Έχει αλλάξει από αυτό που παρήγαγε την παράδοση.
Ναι, σίγουρα βέβαια.
Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Έτσι, όση σχέση έχουν οι Αμερικάνοι, έχουν και οι ντόπιοι πια με την παράδοση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα είναι πιο ζωντανή εκεί από ότι αλλού. Φαντάζομαι.
Είναι.
Είναι. Πρέπει να είναι.
Είναι. Την κρατάνε δηλαδή, τα κάνουν. Είναι στην παράδοση. Εμένα αυτό που μου άρεσε όμως είναι ότι έκανα και ένα εντός εισαγωγικών πείραμα. Δηλαδή, να δοκιμάσω να παίξω αυτά τα κομμάτια σε σκληροπυρηνικούς δημοτικούς.
Α. Εκεί.
Εκεί.
Και...
Ναι, είτε σε μικρά μπαράκια, είτε σε σπίτια. Mm-hmm. Για να ρωτήσω τη γνώμη τους. Γιατί κάποια στιγμή ξέρεις, δεν ήθελα άλλο εξειδίκευση. Ήθελα να, από την τζαζ κοινότητα. Ναι, ήθελα να δω τι θα πούνε. Ναι, ο απλός λαός.
Έχει ενδιαφέρον αυτό.
Και μου άρεσε πάρα πολύ πρώτον ότι αναγνωρίζαν τα κομμάτια, mm-hmm. ποια είναι. Mm-hmm. Τους άρεσε. Βέβαια, ως φανατικοί του κλαρίνου σου λένε: εγώ τι βρίσκομαι το κλαρίνο, τι βρίσκομαι το πιάνο.
Ναι,
αλλά δεν τους ενοχλούσε. Απλώς είχε δημιουργηθεί το εξής μπέρδεμα. Επειδή εγώ πήρα τα χορευτικά κομμάτια και τα διασκεύασα σαν επιτραπέζια, σου λένε, μα δεν μπορώ να το χορέψω. Βέβαια, εμένα το σκεπτικό μου αυτό είναι πώς να παίξουμε αυτά τα κομμάτια σε συναυλιακούς χώρους όπως το Μέγαρο Μουσικής και ούτω καθεξής, όπως κάνουν οι σολίστες της κλασικής μουσικής.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι το όλο σκεπτικό.
Ναι, ναι, ναι.
Και όταν τους το εξήγησα αυτό, λύθηκε η παρεξήγηση και όλα καλά.
Μάλιστα.
Βέβαια, να διευκρινίσω κιόλας για τους νεότερους ότι αυτά τα πράγματα που παίζω δεν τα παίζουμε στα πανηγύρια. Έτσι, αυτά τα παίζουμε. Γιατί δεν κολλάνε κιόλας. Το κάθε τι. Δεν μπορεί να πάει
φαντάζομαι. Φαντάζεσαι πανηγύρι με τέτοιο.
Όχι, να βάζω αυτά τα κόρτα στο παπάκι και ξεχάσετε το. Ναι.
Τώρα τι θα ακούσουμε.
Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε μια δικιά μου σύνθεση με τίτλο The Crying Voice. Βασίζεται σε μια σπουδή του Σοπέν και. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι, όπως έχω γράψει τη μελωδία, βλέπουμε πώς μπορούμε να προσθέσουμε το τριμητόνιο στη δυτική αρμονία, χρησιμοποιώντας και την αρμονία του 19ου και του 20ου αιώνα.
Mm-hmm.
Του 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα, μάλιστα. Στο δίσκο χρησιμοποιώ και τον ήχο από το synthesizer, το The Crying Voice κιόλας. Εδώ θα το παίξω τώρα solo πιάνο.
Ωραία.
Και θα χρησιμοποιήσω και ένα άλλο εφέ, το οποίο είναι εμπνευσμένο από έναν Αμερικάνο jazz πιανίστα εν ονόματι Eric Lewis, όπου εφήβρε ένα νέο στυλ στο πιάνο που λέγεται rock jazz. Και θα τα ακούσουμε τώρα.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν,
The Crying Voice. Thank you.
Ωραιότατα, ατμοσφαιρικότατα και όλα τα ισότατα. Μάνος Σαριδάκης, λοιπόν, σε δικές του συνθέσεις ή σε συνθέσεις που θέλουν να παντρέψουν, να εμπνευστούν.
Να παντρέψουν.
Ποιο είναι πολύ, το πιο σωστό.
Πολύ ωραία σκέψη αυτή και θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτά που επιτρέπεις.
Στο παντρέψουν.
Στο παντρέψουν, ναι. Επειδή
παρακαλώ.
Αμερική.
Είμαστε ειδικοί στους γάμους.
Μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω πολλές γάμους και χοροσπερίδες.
Mm.
Είχα και πολλές φορές.
Της κοινότητας, φαντάζομαι.
Φαντάζομαι και είχαμε και μίξ γάμους που ήταν είτε από άλλες χώρες είτε από άλλη περιοχή. Και πολλές φορές ως ορχήστρα υπήρχε θέμα, διότι όταν παίζαμε του ενός σογιού που ήταν από την τάδε περιοχή, χορεύαν μόνο τα δικά τους και καθόταν το άλλο σόι. Οπότε έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο εμείς να μουνιάσουμε τα σόγια.
Καταπληκτικό.
Και υπάρχουν διάφορα επαγγελματικά κόλπα, ας με επιτρέπει αυτή η έκφραση, ως ένας μαέστρος να πώς θα κρατήσει τις ισορροπίες. Και έμαθα πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτές τις δουλειές. Και εν μέρη είναι λίγο επηρεασμένο και αυτό το πάντρεμα, δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
Ναι. Εντάξει, αυτά είναι, ξέρεις, το εσόκλειστο της παράδοσης που λέμε.
Ναι.
Η παράδοση έχει και την ανοιχτοσιά της, έχει και το έγκλειστο. Έχει πολλά και καλά και κακά. Εξαρτάται πώς θα την αντιμετωπίσεις, πώς θα την πάρεις και τι θα σου δώσει. Και τι θα της δώσει κι εσύ.
Η αλήθεια είναι ότι με το λαϊκό τραγούδι ενώνεται πιο πολύ ο κόσμος από ότι με το δημοτικό. Αυτό το παρατηρήσαμε δηλαδή. Δηλαδή, κάποιες φορές ο κάθε άνθρωπος θέλει να έχει και το.
Πώς να το λέμε, πιο...
το δικό μου είναι το καλύτερο για να είναι περήφανος από τον τόπο
του. Και είναι οπότε... και πιο καινούριο το λαϊκό, δηλαδή ιστορικά εννοώ, ας πούμε.
Φεύγει ο τοπικισμός με το λαϊκό.
Φεύγει ο τοπικισμός, είναι πιο πολύ της πόλης, είναι πιο κοντά, είναι πιο κατανοητό σε νεότερες γενιές. Το δημοτικό έχει άλλες ρίζες. Που πολλοί από εμάς δεν τις έχουμε καν ζήσει, ας πούμε. Δεν έχουμε ζήσει όλοι στην Ήπεθρο.
Όχι, ναι.
Έτσι, ενώ και το δημοτική παράδοση είναι της Ήπεθρου. Το άλλο είναι της πόλης, είναι urban, που λένε και στο χωριό μας.
Ακριβώς.
Το χωριό μας, το παγκόσμιο.
Ναι.
Εγώ θέλω λιγάκι να μου πεις τι θυμάσαι τώρα και τι κρατάς από την περίοδο της Νέας Υόρκης.
Αυτό τώρα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί πέρα από τη μουσική υπάρχουν και άλλα πράγματα. Έζησα διάφορα κοσμοϊστορικά γεγονότα. Καταρχάς ήμουν εκεί όταν πέσανε οι δίδυμοι πύργοι. Και θυμάμαι, ας πούμε, μια εβδομάδα.
Ήσουν εκεί τότε.
Ήμουν εκεί. Μάλιστα, εκείνες τις μέρες ήθελα να πάω να δω τη Θέα από εκεί.
Πού έμενες?
Τότε έμενα στο Upper West Side, Broadway και 85 δρόμους. Ήμουνα 5 μίλια ακριβώς μακριά.
Συμπτωματικά, εκείνη τη μέρα ήμουν εγώ στη Βοστόνη.
Σοβαρά.
Mm.
Α, δεν το ξέρω αυτά, μάλιστα.
Ναι.
Οπότε δεν χάσες την πτήση, φαντάζομαι αυτά. Ναι.
Εννοείται. Ήμουν τρεις πτήσεις μετά από τη μοιραία πτήση. Εκείνη τη μέρα. Και για Νέα Υόρκη, δηλαδή.
Ναι.
Ευτυχώς επιλέξανε για μένα, δηλαδή. Ευτυχώς και για τους άλλους που είμαστε μαζί.
Επιλέξανε
άλλη πτήση. Δυστυχώς κάνανε αυτό που κάνανε. Αλλά ναι, θυμάμαι τη Νέα Υόρκη και εγώ για πρώτη φορά την είχα δει τότε, 5-6 μέρες μετά.
Κατάλαβα.
Μετά το χτύπημα.
Ήτανε, άλλαξε πολύ πολύ μετά από αυτό, η αλήθεια είναι. Γιατί πριν πάω εκεί πριν 2 χρόνια ήτανε, υπήρχε μια τεράστια ευμάρεια. Και μετά όλα δυσκολέψανε. Πάντως, σημεία που θα με μείνουν ξέχαστα είναι ο απίστευτος επαγγελματισμός ο οποίος έχουν. Όσον αφορά ο μύθος της αξιοκρατίας, ένα πράγμα έχω να πω. Μαζεύονται καλύτεροι από όλο τον κόσμο σε όλα τα επαγγέλματα. Οπότε αναγκαστικά το επίπεδο είναι πολύ ψηλό. Θες δεν θες. Όταν πήγα εγώ, η jazz σκηνή δεν ήταν πολύ ζωντανή. Τώρα έχει αλλάξει αυτό. Αλλά την περίοδο που πήγα εγώ.
Ήταν σε κάμψη, αυτό εννοείς.
Ήταν δηλαδή, σε κάμψη. Δηλαδή, όταν λέω σε κάμψη, τι εννοώ. Ότι δεν κυκλοφορούσαν πολλά από τα μεγάλα ονόματα στα jam session να παίξουμε μαζί τους.
Μάλιστα.
Όπως γινόταν τη δεκαετία του 80 ή του 90. Οπότε ήταν λίγες ευκαιρίες να παίξεις με. Δηλαδή, μου δόθηκε ευκαιρία, έπαιξα με το Ray Hargrove, ας πούμε. Σε jam. Ξαφνικά είχε ανέβει και αυτός, ανέβηκα και εγώ και παίξαμε. Αυτό είναι φοβερή ευκαιρία που είσαι εκεί. Δηλαδή, περνάγουν το Μαρσάλις. Αλλά την περίοδο που ήμουν εγώ, γενικά ήταν κάπως μαζεμένα τα πράγματα. Αλλά σίγουρα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, δεν το συζητάμε. Η μουσική της σκηνής της Νέας Υόρκης για την τζάζ είναι απίστευτη. Το επίπεδο είναι αδιανόητο. Πραγματικά σε όλα τα όργανα. Και ήταν μεγάλο σοκ για μένα όταν πήγα εκεί. Γιατί με δυσκολία μπορούσα να σταθώ. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό που κατάφερα είναι να φτάσω το μέσο όρο πάνω κάτω. Που εντάξει, για κάποιους θεωρείται επίτευγμα αυτό, για κάποιους άλλους όχι. Αλλά τι να λέμε, είναι.
Καλά, τώρα για να γίνεις πρώτο όνομα σε μια τέτοια σκηνή και για να ξεχωρίσεις, θα πρέπει να είσαι κάτι ανάλογο με τα πρώτα ονόματα της σκηνής αυτής, αν εννοείς αυτό. Οπότε είναι λογικό ποιος θα φτάσει εκεί. Ούτε ένας Έλληνας θα φτάσει εκεί εύκολα, ούτε καν ένας Γάλλος, ούτε ένας Άγγλος, ούτε καν Άγγλος δεν θα φτάσει. Εδώ οι Εγγλέζοι τζαζίστες και είναι στη σκιά των Αμερικανών.
Βέβαια, εντάξει, υπήρχε ο Τζο Σένινγκ τα παλιά τα χρόνια.
Αλλά ναι. Αλλά υπάρχει. Που, όχι, αναφέρω αυτό το παράδειγμα, επειδή η βρετανική τζαζ για μένα είναι. Πολύ δυνατή και εξαιρετική σκηνή με φοβερούς μουσικούς και πολλά χρόνια. Και τώρα βρίσκει συγκλονιστικούς μουσικούς και κουαρτέτα και σχήματα υπέροχα, αλλά και στο παρελθόν, ας πούμε, και τη δεκαετία του 60 και του 70 και λοιπά, και παράδοση και το ένα και το άλλο και δισκογραφία. Και πάλι είναι στη σκιά. Πού να πας δηλαδή τώρα στη Νέα Υόρκη. Εκεί είναι να μαζέψεις εμπειρίες και βέβαια να μπορέσεις να παίξεις με τέτοια ονόματα, και αν σε δει κανείς και σε ακούσει, μεγάλη τιμή και καμάρι που λένε. Και πει, α, αυτός είναι καλός. Φέρ' τον να παίξει μαζί μου, ας πούμε. Μέχρι εκεί.
Ένα άλλο καλό που έχουν τώρα εκεί φτιάξει είναι ότι την περίοδο που πήγα εγώ βελτιώθηκε πολύ το εκπαιδευτικό σύστημα στη διδασκαλία της jazz. Και επίσης, αν πας εκεί και είσαι ευγενικός και ρωτήσεις, θα σου πούνε. Δηλαδή, δεν κρύβουν τις γνώσεις όπως κάναν τα παλιά τα χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, σου δίνουν ευκαιρίες διάφοροι επώνυμοι μουσικοί να.
Ναι,
αυτό σου κάνουν το και αφιλοκριτός μάθημα, δηλαδή.
Είναι ακομπλεξάριστοι. Ναι, γιατί είναι σπουδαίοι και το έχουν και το κατέχουν. Γι' αυτό. Τελεία. Ενώ εδώ θα σου πει ο άλλος, ναι, άστο, για μη βλέπεις, μη αυτό, γιατί είναι δικό μου. Σιγά μη σου πω εσένα, να πας τη θέση. Ωραία. Είναι και στην οτροπία τόσο εκεί αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο στη μουσική. Παντού η ισχύ.
Αλλά είναι πολύ σκληροί, δηλαδή δεν δέχονται λάθη αυτά. Είναι.
Μετά σε τσακίζουν.
Ένα λάθος μπορεί να καταστρέψει όλη την καριέρα.
Σε τσακίζουν ύστερα, έτσι.
Με το μικροσκόπιο.
Ναι. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας τρόπος να ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο. Σου λέει δεν είσαι τόσο επαγγελματίας όσο πρέπει και δεν αντέχεις τόσο όσο. Πήγαινε λοιπόν σπίτι σου ή πήγαινε στη δεύτερη σειρά. Ωραία. Καλά μαθήματα είναι αυτά πάντως.
Είναι. Είναι.
Πάμε στο επόμενο.
Λοιπόν. Θα σας παίξω μια άλλη δικιά μου σύνθεση που είναι στο The Greek Real Book με τίτλο Βόσπορος. Thank you.
Πρόσπορος λοιπόν, μια σύνθεση του Μάνου Σαριδάκη. Ο Μάνος Σαριδάκης είναι εδώ, ο απόψινός μας καλεσμένος, στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Παίζει ζωντανά για σας και μιλάμε βέβαια για όλα αυτά που λέμε. Που να κάνει σούμα τώρα, δεν έχουμε αφήσει και τίποτα όρθιο. Το 10 γυρίζεις από τη Νέα Υόρκη, λοιπόν, μετά από 10 χρόνια εκεί, αναζήτησης και μοναξιάς υπαρξιακής και μουσικής και λοιπά, όπως τα είπες, Μάνο Σαριδάκη. Και τι βρίσκεις εδώ?
Επιστρέφω εδώ και βρίσκω τα μνημόνια.
Μπράβο. Κράτατα να μην μας φύγουν, λέει. Σωστά, το 10 βέβαια, είναι πια η εποχή τους.
Όσον αφορά το καλλιτεχνικό μέρος, πιάνω δουλειά στο Δύο Φίλιππος Νάκας, όπου και διδάσκω τα τελευταία 8 χρόνια εκεί. Συνεχίζω τις συνεργασίες μου με τον Τάκη τον Μπαρμπέρι και τον Δημήτρη Βασιλάκη. Και αφοσιώνομαι σιγά σιγά σε αυτό το CD το οποίο ετοίμασα επιτέλους. Και μέσα στην πορεία αυτή έχω μαζέψει υλικό και για άλλα 5 CD. Αλλά για τώρα είναι το The Greek Real Book.
Αλλά 5 CD διαφορετικού τύπου, όχι πάνω σε αυτό το. Ναι, σε αυτή την κατεύθυνση της. Παράδοση.
Ναι, όχι, όχι. Διαφορετικά. Διαφορετικά. Και τώρα έχω σταματήσει τις περισσότερες συνεργασίες με όλους και πιο πολύ εμφανίζομαι μόνος μου πλέον. Είτε σόλο πιάνο, είτε με το τρίο μου.
Τον Αναστασιάδη και τον Ευδαίμονα.
Ναι, αν και σε κάποιες εμφανίσεις τώρα που έκανα στο Ζήτο, εκεί χρησιμοποίησα τον Νίκο του Καπηλίδη, γιατί δεν μπορούσε ο Κώστας, ο Αναστασιάδης. Είναι οπότε είναι σαν μπαλαντέρ.
Βόρεια Ελλάδα που είναι. Σέρες ναι. Είναι ο Κώστας Σεβέρια.
Κιλκής.
Κιλκής. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι έχουμε αδικήσει λίγο τη μουσική, έχουμε ακούσει, αν μετράω καλά, 4 πράγματα, 4 συνθέσεις μόνο. Έτσι. Ναι. Σταματήσουμε λιγάκι τον μπουρμπούρου.
Ωραία.
Λοιπόν, για να, τι θα παίξει τώρα?
Λοιπόν, τώρα, μια που η εκπομπή είναι Jazz in the City, το τίτλος, θα ήθελα να παίξω και κάτι jazz. Οπότε θα σας παίξω μια σύνθεση του Charlie Parker με τίτλο Billy's Bounce.
Μια χαρά. Thank you. και jazz-jazz. Παρ' όλα αυτά, προχωρώντας λιγάκι, θα ήθελα να επιστρέψουμε λιγάκι στο αρχικό ερέθισμα του παντρέματος, της παράδοσης. Τα πράγματα πώς τα βλέπεις τώρα στην ελληνική jazz σκηνή? Το λέμε έτσι συμβατικά τώρα, τέλος πάντων, σύγχρονη σκηνή του σχεδιασμού.
Τώρα, το ένα είναι το ότι υπάρχουν περισσότερη μουσική από ό,τι παλιά. Άρα, ο όγκος έχει αυξηθεί.
Υπάρχει μουσική με ομικρόν γιώτα, εννοείς πολλές μονάδες και σχήματα, βέβαια.
Έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Και αυτό είναι καλό. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει μια σύγχυση και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Τώρα εδώ υπάρχει η ορολογία, αυτό που λέμε η καθοδήγηση, γιατί δεν υπάρχουν στέκια στα οποία να είναι πιστοί σε κάτι. Βλέπουμε πολλά μαγαζιά που έχουν λίγο απ' όλα.
Καλά τώρα, αυτό που λες εσύ, ένα στέκι με μουσική προσωπικότητα και ταυτότητα. Τώρα, sorry, αλλά πότε υπήρχε κάτι τέτοιο? Από την εποχή του Μπαράκου, εσύ δεν το έχεις προλάβει. Δεν το έχεις προλάβει, ήταν το ξεκίνημα. Έτσι, από εκεί και μετά ο καθένας
έχει ένα... κάποια στιγμή.
Και το παράφωνο κάποια στιγμή.
Δεκαετία του 90 το παράφωνο κατάφερε να...
Σωστά.
Εγώ από εκεί έμαθα.
Ναι.
Και πολλούς άλλους κόσμους να παίζει.
Ναι.
Ώστε γιατί τι γίνεται, όταν βλέπει ο ένας τον άλλον, εμπνέεται.
Ναι, σωστά.
Είναι αλλιώς. Θυμάμαι για παράδειγμα στο... κάποια στιγμή ο Δημήτρης Καλατζής ανέλαβε μια εκδήλωση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και 15 jazz group μαζευτήκαμε και παίζαμε ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία της αυλής. Και κάποια στιγμή όταν μαζευτήκαμε όλοι μαζί από τα 15, 40-50 άτομα και κοιταχτήκαμε ένας με τον άλλον, ήταν η πρώτη φορά που είχαμε βρεθεί όλοι μαζί επιτέλους για να παίξουμε, να κάνουμε. Οπότε...
Ναι, όχι, τέτοιος χώρος δεν υπάρχει, όπως λες.
Οπότε, από τη στιγμή που εμείς οι ίδιοι μεταξύ μας δεν μπορούμε να συσπηρωθούμε σε χώρους που να υπάρχει ανταλλαγή μουσικών απόψεων και να βλέπει ο ένας τον άλλον, είναι δύσκολο αυτό το πράγμα να ανθίσει σωστά. Γιατί ο ένας βοηθά τον άλλον, του δίνει μια συμβουλή. Εγώ, ας πούμε, τώρα παίζω κάτι, αλλά μπορεί ο άλλος να δει κάτι άλλο και να μου πει: «Μάνο, ξέρεις αυτό?» Πάμε λίγο έτσι. Τα παλιά τα χρόνια αυτό κάνανε. Μαζευόντουσαν σε όλα τα στυλ μουσικής οι μουσικοί και ανταλλάσσαν απόψεις, παίζανε.
Είχαν τους χώρους τους.
Ακριβώς.
Ναι, σωστά.
Άρα δεν υπάρχουν οι χώροι για να γίνουν κατάλληλες ζυμώσεις ακόμη όσο θα έπρεπε για να εξελιχθεί ακόμη πιο πολύ αυτό το πράγμα.
Αυτό που λες όμως προϋποθέτει και ένα κοινό το οποίο να στηρίξει αυτούς τους χώρους. Δεν μπορεί ξαφνικά να εμφανιστεί ένας χώρος ο οποίος να παίζει jazz 7 μέρες τη βδομάδα, άρα να έχει μια ταυτότητα, ένα χαρακτήρα. Αναγκάζονται όλοι οι χώροι να λένε Παρασκευή και Σάββατο jazz, Δευτέρα Τρίτη Latin, Τετάρτη να μην πω κλπ.
Αυτό, ναι.
Έτσι. Οπότε είναι αναγκαστικό αυτό. Αλλιώς θα κλείσει ο χώρος. Το κοινό δεν είναι τόσο δηλαδή που να μπορέσει να ζήσει ένας χώρος και ένα κομμάτι μουσικών τόσο μεγάλο.
Τώρα,
δεν είναι έτσι.
Εδώ αρχίζω και αναρωτιέμαι γιατί πλέον υπάρχει τόσος πολλής κόσμος που έχει έρθει στο νοματικής, όπου θα μπορούσε πιστεύω ένα μαγαζί να βγάλει τα έξοδα του πλέον. Αλλά θέλει πολύ σωστές κινήσεις, χρόνο, μεράκι. Καταρχάς το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ο τέλειος ήχος. Δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν φτιάχνεις ένα μαγαζί.
Αν πας για να ακούσεις, να ακούσεις.
Δηλαδή... πρέπει να ακούσεις, να έρθει και ο άλλος να ευχαριστηθεί.
Και κάτι άλλο εκτός από μαχαιροπύρουνα.
Εντάξει. Είναι πολλά.
Σωστά. Ωραία, λοιπόν, να ακούσουμε κάτι ακόμα.
Ναι, βέβαια. Thank you.
Τέλεια. Μάνος Αριδάκης, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και έπαιξες ζωντανά σε αυτό το καταπληκτικό μας πιάνο,
ναι.
Στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και του Τρίτου Προγράμματος. Έχουμε κρατήσει ένα κομμάτι από το δίσκο, γιατί κάτι θέλεις να ακούσουν και να συνειδητοποιήσουν οι ακροατές μας, οι ακροατριές μας τώρα, τη χρήση του synthesizer.
Ακριβώς, ναι. Το The Crying Voice, όπως τον έχω βαφτίσει τον ήχο. Που δεν μπορώ να το κάνω εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί
ναι,
θα χρειαστώ άλλα δύο χέρια.
Βεβαίως, ναι.
Πρακτικά αυτό έγινε με τη μέθοδο του Overdub και ναι, είναι το The Islands of the Aegean Sea, λέγεται ο τίτλος, όπου στην πραγματικότητα είναι το Μάτια σαν και τα δικά σου δεν υπάρχουν στα ντουνιά, αλλά άλλαξα τον τίτλο για να είναι λίγο πιο προσιτό για τους μη Έλληνες.
Λοιπόν, Jazz in the City τέλος, με αυτό το κομμάτι, με αυτή τη σύνθεση που στέκεται σε, αυτό το, σε αυτή τη λογική, σε αυτό το δρόμο του παντρέματος της jazz με την ελληνική μουσική παράδοση, από τον Μάνο Ζαριδάκη. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εσάς που ήσασταν συντονισμένοι, και τον Γιάννη Αναστασόπουλο και τον Άγγελο Γάτο που ήταν στην κονσόλα του ήχου και έφεραν αυτόν τον ήχο, τον άψογο ήχο, στους δέκτες του ραδιοφώνου σας, στα σπίτια σας και στα αυτοκίνητά σας. Καλό σας βράδυ. Με το Μάτια σαν και τα δικά σας, τα δικά σας, τα δικά σου.
Όλων
με τον τρόπο του Μάνου Σαριδάκη όμως.